Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema sukoba između Srpske pravoslavne crkve i vlasti, izjavio za Radio Slobodna Evropa patrijarh Irinej. Crkva i država moraju da se poštuju, poručuje Tomislav Nikolić. Dačić i Vučić sa načelnicima kosovskih okruga o briselskom sporazumu. Američki državni sekretar John Kerry u Moskvi. Teme poboljšanje odnosa dve zemlje i sirijsko pitanje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte pomoćnicu direktora kancelarije Interpola u Sarajevu Mirelu Znaor o tome da li će narkobos Naser Kelimendi biti izručen Bosni i Hercegovini sa Kosova.
U obavijesti UNMIK-a koje smo dobili, između ostalog se navodi da on jeste državljanin Kosova i da ne može biti izručen zbog nepostojanja međunarodnih sporazuma, ali također da su i kosovske vlasti spremne preuzeti ovaj kazneni postupak.
Čućete i Sašu Đogovića, saradnika Instituta za tržišna istraživanja, o tome da je Srbija nakon duboke ekonomske kome u prvom kvartalu ove godine izašla iz recesije.
Svakako bilo je očekivano, imajući u vidu nisku bazu prošle godine i efektuiranje investicije Kragujevačkog Fijata, te investicije u naftnu industriju Srbije, te veće broj investicija koje su imali u tekstilnoj industriji, da dođe do pozitivnog pomaka u ovoj godini i to se već vidi tokom prvog kvartala.
Vodimo vas i na izložbu Dobar dizajn u Beogradskom muzeju istorije Jugoslavije, gdje su izloženi predmeti iz perioda SFRJ. Kustoskinja Cvetka Požar.
Za izložbom nismo željeli poticati nekakvu nostalgiju. Temeljna ideja je bila je da uvrstimo ovaj dizajn na zemljevid evropskog ili svjetskog dizajna.
Najpre vesti, Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema sukoba između crkve i države i da je reč o različitim pristupima u rešavanju aktualnih problema, nakon što je predsjedništvo Srbije oštro reagovalo na stavove vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, koji je kritikovao poteze državnog vrha povodom briselskog sporazuma i izvinjenje za srpske zločine. Patrijarh Irinej je negirao da se odnosi između crkve i državnih čelnika zaoštravaju.
Ne bi se rekao da se zaoštravaju, nego crkva je rekla ono što po prirodi svoje može da kaže. Država svakako i oni koji vode za nas sa našim problemima, htjeli bi da to nekako te probleme reše što brže, ne vodi se računa o posljedicama. I tu malo neke razlike ima, ali sukoba nema nikakve.
Patrijarh Irine je dodao da Srpska pravoslavna crkva neće biti prisutna na protestnom skupu koji predstavnici Srba sa severa Kosova organizuju u Beogradu 10. maja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da napredak svake zajednice počiva na harmoničnim odnosima države i crkve, pa je zato neophodno da obe institucije jedna drugu poštuju, ne dovodeći u pitanje princip sekularnosti. Nikolić je rekao i da je Srbiji najvažnija pitanja svoje budućnosti rešava dijalogom i diplomatskim sredstvima, a da je Evropska unija bez sumnje jedan od njenih najznačajnijih partnera.
Jedan od naših najvećih investitora i donatora, jedan od prioriteta naše spoljne politike. U zemljama Evropske unije živi najveći broj srpskih iseljenika. Mi smo prirodno upućeni jedni na druge u političkom, ekonomskom, geografskom, kulturnom, socijalnom, turističkom, tranzitnom, svakom smislu.
U vladi Srbije u toku je sastanak premijera i vicepremijera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića s načelnicima pet kosovskih okruga posvećen briselskom sporazumu. Načelnike okruga postavlja vlada i oni se staraju o sprovođenju državnih odluka u pojedinim područjima. Pregovarački timovi Beograda i Prištine sastaju se u Briselu kako bi još jednom pokušali da postignu dogovor o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa. Pomoćnica direktora kancelarije Interpola u Sarajevu Mirela Znaor potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su obaveštenje o hapšenju Nasera Kelimendija prosledili sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Ona kaže da bi državni sud i tužilaštvo trebalo danas da prikupe potrebnu dokumentaciju i proslede Ministarstvu pravde kako bi zahtev za izručenje Kelimendija Bosne i Hercegovine bio poslat u Prištinu.
To je sad na sudu Bosne i Hercegovine, tužiteljicu da prikupe određene dokumente koje se traže i onda da te iste dokumente proslijedimo opet preko ureda UNMIK-a na Kosovu.
Nasir Kilmendi, kome danas ističe 48-časovni pritvor, traži da mu se u slučaju pokretanja postupka sudi na Kosovu, a ne u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri devojke koje su nestale u Clevelandu pre 10 godina pronađene su u jednoj kući u tom gradu i sve su u dobrom zdravstvenom stanju. Uhapšene su 3 osobe zbog sumnje da su umešane u otmicu devojaka, a mediji su objavili da su u pitanju braća. Policija je saopštila da su pronađene Amanda Berry, Gina De Jesus i Michelle Knight, koje su u razmaku od po godinu dana nestale pre deceniju. Poslušajte snimak poziva policiji jedne od devojaka.
Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and...
Pomozite mi, ja sam Amanda Berry. Bila sam kidnapovana i nestala sam pre 10 godina. Sada sam ovde, slobodna sam.
Okay,
Pored 3 otete devojke, iz kuće je spašena i 6-godišnja devojčica, ćerka jedne od žrtava. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u Moskvu, gde će se sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim. To je prva Kerryjeva poseta Moskvi, a kako navodi agencija France Press, cilj je poboljšanje odnosa dve zemlje i napredak u rješavanju sirijskog pitanja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je obustavljanje dalje izgradnje jevrejskih naselja na zapadnoj obali, javio je izraelski vojni radio. Netanyahu je ovoj odluci obavestio nadležnog ministra Urija Ariela. Ariel je član nacionalističke partije Jevrejski dom, ključnog igrača u spornom formiranju nekoliko jevrejskih naselja u proteklim decenijama. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 7 povređeno u erupciji jednog od najaktivnijih vulkana na Filipinima, koji se nalazi na obroncima planine Mayon. Lokalni zvaničnici su saopštili da su se na padinama nalazili turisti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na relaciji crkva-država, nakon što je vlast u Beogradu odlučila da potpiše briselski sporazum, a Srpska pravoslavna crkva to osudila, sve je veći jaz. Razmenjuju se poruke u kojima se ne biraju reči. Najnoviji povod je gostovanje u emisiji Utisak nedelje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, koje je izazvalo reakcije u javnosti, pa čak i reagovanje predsjedništva zbog otvorene kritike državnog vrha, posebno predsjednika Tomislava Nikolića. Tim povodom sa patrijarhom Mirinejom Branka Mihajlović razgovarala je o odnosu crkve i države. Patrijarh je najpre rekao da još nije gledao emisiju, a na konstataciju da se crkva direktno umešala u politiku i državne poslove povodom sporazuma o Kosovu, Irinej odgovara.
Crkva je kazala ono što misli da treba da kaže i crkva ne može drugačije da kaže. A političari gledaju svakako kraće i više sa nekim interesom da se neki problemi što pre reše i otkloni. Crkva to malo duže i dublje gleda na probleme i tu svaki stoji na svojim pozicijama.
Episkop Grigorije je direktno povodom nekoliko izjava predsjednika države, moram reći ne baš biranim rečima, govorio. On je rekao, na primjer, da je Tadić potpisao briselski sporazum, visio bi na Terazijama. To je citat, bukvalno.
Dobro, čovjek rekao i ostao živ. U svakom slučaju to je njegovo mišljenje, to nije mišljenje crkve ni zvanično. Na nas mnogi i u novinarstvu i političari i drugi svašta mogu da kažu i govore. Prvo to je i one može uzeti tu pravo i tu slobodu da i on nešto kaže. To je njegova lična i privatna stvar.
Ali je očigledno da odnosi između crkve i države nisu ni približni kakvi su bili u vreme kada su demokrate vladale. Složit ćete se?
Ne, ti su u suštini se odnose nisu izmenili. Ovdje govorim konkretno o jednom problemu koji je ovako vrlo važan problem. I možda imamo to različite pristupe i različite poglede i na tome se to uglavnom i sve i svršava.
Da, ali potpredsednik Vučić, pa onda premijer Dačić, oni su dosta oštro reagovali i rekli da crkvi nije mesto u politici i u državnim poslovima i da crkva treba da se bavi crkvenim poslovima. To je bilo dosta određeno rečeno.
To mogu samo da kažem, i to je njihovo mišljenje, možda lično mišljenje. To mišljenje ne dele svi.
Ako biste davali ocenu odnosa između crkve i države u ovom trenutku, šta biste rekli?
Ja sam zabrinut životom i u kome se nalazimo i prilikama. To je ono što zabrinjava, ali se nadamo da će biti dovoljno pameti i načina da se ti problemi koliko toliko na najpozitivniji način reše.
Da li će crkva podržati protestni miting 10.
Ja mislim da crkva to neće biti prisutna.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Publicista Mirko Đorđević za naš program kaže da je pogoršanje odnosa između crkve i države postalo sasvim vidljivo zbog načina rešavanja kosovskog pitanja. Srpska pravoslavna crkva je, podsjetimo, direktno podržala Srbe sa severa Kosova koji su odbacili postignuti sporazum.
Crkva neće sporazum parafiran u Briselu. Neće. O tome je izdato saopštenje. To nije novo. I sada su odnosi između države i crkve zategnuti, blago rečeno, ali to više nisu uobičajene smetnje na vezama, nego je to sad odlučno stavio Aleksandar Vučić, oštro udara na crkvu i kaže ne mogu se oni baviti politikom, to je stvar države, i proglašavati ovog herojem onom izdajnikom.
Da li mislite da ovo vodi deklerikalizaciji države?
Ja bih voleo da je tako, ali to neće ići ni brzo ni lako, jer je klerikalizacija uzela maha da se crkva pitala za sve ključne probleme i u vezi sa spoljnom i sa unutrašnjom politikom.
Ko je jači u ovom trenutku, država ili crkva?
Ja mislim da je u ovom trenutku jača crkva i da je državni vrh vidno uplašen zbog toga. Kako će se stvari u tom smislu dalje odvijati, ostaje nam da vidi, ali srpska crkva je moćan i odlučujući faktor u državi, stoga branim tezu da ovo neće ići ni lako ni brzo i da će odnosi biti blagorečeno zategnuti i sve komplikovani.
Ocenjuje Mirko Đorđević. Opširnije o ovome poslušajte u našoj narednoj emisiji od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hapšenje narkobosa Nasera Keljmendija na Kosovo i dalje ključna vest u regionu. Pomoćnica direktora kancelarije Interpola u Sarajevu Mirela Znaor potvrdila je za naš radio da su obaveštenje o hapšenju Keljmendija prosledili sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Znaor u razgovoru sa Marijom Arnautović objašnjava da bi državni sud i tužiloštvo trebalo danas da prikupe potrebnu dokumentaciju i proslede Državno ministarstvo pravde kako bi zahtjev za izručenje Keljmendija Bosni i Hercegovini bio poslat u Prištinu.
Po pitanju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Ureda Interpola Sarajevo, sve su obavijesti poslane, evo mi danas očekujemo povratne informacije.
U ovom slučaju govori se i o tome kakva ovlaštenja ima ured UNMIK-a na Kosovu. Možete li to pojasniti?
Ja vam samo mogu pojasniti, znači da je taj ured UNMIK-a, odnosno Interpolov ured za vezu na Kosovu, on predstavlja kontakt točku po pitanju suradnje sa Interpolom za područje Kosova. Sukladno rezoluciji UN-a i on je naša kontakt točka u suradnji razmjene podataka kada se je u pitanju podaci za Kosovo.
Da li je tačno da se u dopisu iz UNMIK-a navodi da Naser Keljmendi ima državljanstvo Kosova i da ne može biti izručen u Bosnu i Hercegovinu?
U obavijesti UNMIK-a koje smo dobili, između ostalog se navodi da on jeste državljanin Kosova i da ne može biti izručen zbog nepostojanja međunarodnih sporazuma, ali također da su i kosovske vlasti spremne preuzeti ovaj kazneni postupak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sam Naser Keljmendi, kako iz Prištine javlja Amra Zeineli, traži da mu se u slučaju pokretanja postupka sudi na Kosovu.
Kilmendija i drugog uhapšenog Fuada Nikćija, državljanina Crne Gore, danas je posetio Kosovski savez za zaštitu ljudskih prava i sloboda u centru za zadržavanje. Bežet Šalja iz ovog saveta je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je Naser Kilmendi zatražio zaštitu ove organizacije u njegovom postupku, obzirom da je, kako je Kilmendi sam preneo, državljanin Kosova. On je također zatražio da mu se u slučaju suđenja sudi na Kosovu. Inače, prema kosovskom zakonu o međunarodnoj saradnji u krivičnim delima, na osnovu molbe za privremeno hapšenje, a pre prijema molbe za ekstradiciju, licu će se odrediti mera pritvora za period od 40 dana u očekivanju molbe za ekstradiciju, koju u ovom slučaju treba da podnese Bosna i Hercegovina. Da li će sudi odrediti ovaj pritvor Kilmendiju, saznaće se u toku dana. Međutim, njegova ekstradicija se dovodi u pitanje kada se uzmu u obzir odnosi Kosova i Bosne i Hercegovine. Naime, Fejzula Hasani, predsjednik Vrhovnog suda Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su uslovi ekstradicije na Kosovu u skladu sa međunarodnim standardima, ali je dodao da je u ovom slučaju glavna ometnja to što se po kosovskim zakonima ne mogu ekstradirati državljani Kosova. Zvanično nam nije potvrđeno da Kilmendi ima kosovsko državljanstvo, ali on to sam potvrdio danas Savetu za zaštitu ljudskih prava. Izuzetno je to što su sadašnje odredbe i kod nas i u regionu fleksibilnije zbog činjenice da se pruža mogućnost da se i za građane zemlje za koji se traži izručenje omogući ekstradicija, ali za tako nešto potrebni su međudržavni sporazumi. Ne mogu spekulisati o pitanju kako će se dalje postupiti u ovom slučaju, obzirom da ovo prelazi i na oblast politike. Dakle, postoje zakonske ometnje da se građani Kosova ne mogu ekstradirati u treću državu ukoliko ne postoji sporazum. Kako će se dalje postupiti, da li će se postići sporazum ili ne, to je deo političkog segmenta koji nema veze sa sudstvom, kazuje Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nema sukoba između Srpske pravoslavne crkve i vlasti, izjavio za Radio Slobodna Evropa patrijarh Irinej. Crkva i država moraju da se poštuju, poručuje Tomislav Nikolić. Dačić i Vučić sa načelnicima kosovskih okruga razgovaraju o briselskom sporazumu. Američki državni sekretar John Kerry u Moskvi, teme poboljšanje odnosa dve zemlje i sirijsko pitanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry u prvoj je poseti Rusiji od kada je stupio na dužnost. Teme razgovora su između ostalih situacije u Siriji i saradnja Vašingtona i Moskve u antiterorističkoj borbi. Prema oceni analitičara, ta saradnja ušla je u novu fazu nakon napada u Bostonu prošlog meseca, ali što se tiče Sirije, stručnjaci za Bliski istok ne veruju da će Kerry uspeti bitno da promeni ruski stav, priredila Mirjana Rakela.
Očekuje se da će John Kerry u susretima s predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovim šefom diplomacije Sergejom Lavrovim pokušati promijeniti stav Moskve prema dugogodišnjem ruskom savezniku, sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, potpomognut obavještajnim podacima koji upućuju na upotrebu kemijskog oružja u Siriji. Državni tajnik se nada skorom diplomatskom rješenju krize u toj zemlji. U proteklih više od godinu dana američki napori da utječu na Rusiju uglavnom su propadali, a Kreml je odbacivao sve što mu je mirisalo na moguću stranu vojnu intervenciju. Rusija i Kina u Vijeću sigurnosti blokiraju snažnju akciju UN-a protiv Damaska. Moskva i dalje opskrbljuje Asadov režim oružjem, iako je broj poginulih u Siriji premašio 70.000. Mark Katz, ekspert za rusku vanjsku politiku na sveučilištu George Mason, kaže da su šanse za napredak ipak minimalne. Najviše što Kerry može postići je to da Rusi budu suzdržani, odnosno da Amerikancima i njihovim saveznicima ne stoje na putu, odnosno da se aktivnije ne uključe u pomoć Asadu u slučaju američke i zapadne akcije. Čak i ako Rusi ne očekuju da Asadov režim preživi, sigurno ne žele da se vidi da potpomažu svrgavanje svog saveznika. Ako bude zbrke u Rusiji, onda će Rusi naravno za to kriviti Zapad. Kerijev posjet dolazi nakon prošlomjesečnih terorističkih napada u Bostonu. Otkriće da iza tih napada stoje dvojica čečenskih imigranata otvorila je vrata suradnju u borbi protiv terorizma. Ipak analitičari podsjećaju da nepovjerenje i birokratski aparati na obje strane su otežavali korištenje obavještajnih podataka u prošlosti, a vjerojatno će se nastaviti slično ponašati i u budućnosti. Svi razgovori su i u funkciji skorašnjeg susreta Obama-Putin na marginama samita G8 u junu, te bilateralnog sastanka u Sankt Petersburgu u septembru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Industrijska proizvodnja Srbije nakon dubokog pada prošle počela je da se oporavlja u prvom kvartalu ove godine, zabeleživši rast od 5,2%, što je uticalo i na umereni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,9%. Ovaj podatak, koji je iznelo Ministarstvo financija, ekonomskim rečnikom saopšten glasi da je Srbija i formalno izašla iz recesije u kojoj je bila tokom cele prošle godine. Vlada Srbije, međutim, nije pala u euforiju jer za to nema razloga, s obzirom na to da je u mnogim privrednim granama stanje i dalje veoma teško. Da je privreda još uvek u dubokoj krizi i da je dugačak put izlaska iz nje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, ali dodaje da je za izlazak iz krize potreban prvi, makar i pužev korak.
Svakako bilo je očekivano, imajući u vidu nisku bazu prošle godine i efektuiranje investicije Kragujevačkog Fijata, te investicije u naftnu industriju Srbije, te većeg broja investicija koje smo imali u tekstilnoj industriji, da dođe do pozitivnog pomaka u ovoj godini i to se već vidi tokom prvog kvartala. Još poljoprivredni rod, ukoliko bude i na prosječnom nivou u odnosu na izuzetno mršav prošle godine, svakako da će to dodatno postati i prehrabene kapacitete u domaćoj prerađivačkoj industriji, tako da bi uz sve ove navedene investicije koje su počele da se realizuju, to dovelo zaista do daljeg pojačavanja ovog puževog koraka na putu izlaska iz krize u kojoj se zemlja nalazi. Naravno, mi se ne možemo izvući iz krize za godinu, dve ili tri dana, ali je dobro da se trasira i očvrsne taj put i da onda zaista to svetlo na kraju tunela bude sve jače, intenzivnije i da se bolje vidi.
Saša Đogović, pitali smo i privrednike, da li su u svom biznisu osjetili izlazak zemlje iz recesije u prvom kvartalu ove godine. Radoslav Veselinović, vlasnik Galeb Grupe, za naš program kaže.
Kod mene u firmi imamo 3-4 sektora, pa u nekim sektorima još uvijek nema nikakvog pomaka, u nekim sektorima su blagi pomaci. U metalskoj industriji proizvodnju metalske ambalaže, tu osjećamo mali blag porast tržišta i porast izvoza u odnosu na prošlu godinu, a u ovim drugim sektorima koji su u oblasti elektronike, oblasti željezničke signalizacije, tu još nema nekih pomaka, mada kod željezničke signalizacije ima na vidiku da će biti neki poslova u ovoj godini. Vreme će pokazati, ako ostane to na tom nivou i na celoj godini, to će biti dobro. U svakom slučaju, ja očekujem posle rješenja ovih političkih dogovora vezano sa Prištinom da tu može da bude faktički značajniji pomak na proizvodnji i uopšte odnos sveta prema nama i investicija koje mogu doći u ekonomskog oporavka. Verovatno može biti jedan pozitivan signal za Srbiju.
Radoslav Veselinović, vlasnik Galeb Grupe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici romske nacionalnosti i zemalja regiona okupljeni u novoosnovanoj romskoj interparlamentarnoj organizaciji u Beogradu su potpisali deklaraciju kojom se definišu ciljevi delovanja te organizacije u procesu potpunog uključivanja Roma u sve oblasti društvenog života. Romi su time dobili međunarodno političko telo koje će u buduće zastupati njihove interese pred nacionalnim, regionalnim i međunarodnim telima. Na taj način će se, prema rečima Srđana Šajna, poslanika iz Srbije koji je predsjedavao osnivačkom sednicom, ustrojiti jedan sasvim novi način i metod rada na integraciji ove ranjive grupe.
Osnovni problem koji smo imali do sada jeste bio taj da li mi imamo nekoga ko može na pravi i realan način da govori o romskoj zajednici. Do sada su to radili pojedinci koji nisu odgovarali zajednici, međutim sada to radimo na kvalitetan nov način, dakle na način što predstavlja zajednicu neku.
Iako se Romi u različitim zemljama suočavaju sa sličnim problemima, rješenja koje određene države primjenjuju se razlikuju. Parlamentarni predstavnik Roma iz Mađarske, Laszlo Berinyi, kaže da je vlada te države posvećena poboljšanju položaja romske zajednice, ali da nijedna država to ne može sama da reši.
Probleme sa kojima se najčešće suočavamo, stambeno zbrinjavanje, edukacija, zapošljavanje, diskriminacija, samo zajedno možemo rešiti. Zadovoljan sam što su moje kolege, predstavnici Roma, od mene tražili da prisustvujem ovoj konferenciji da stavim potpis na ovu deklaraciju, jer su problemi zajednički, pa bi rešenja trebala da budu zajednička.
Osnivačkoj skupštini u Beogradu prisustvovali su i predsjednik Srbije kao i diplomatski predstavnici mnogih zemalja i međunarodnih organizacija. Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins ukazao je da se čak ni ekonomski najrazvijenije zemlje ne mogu pohvaliti adekvatno velikim brojem Roma među doktorima, političarima ili prosvetnim radnicima. Ipak u zemljama koje tek teže Evropskoj uniji suočavaju se sa većim problemima nego oni u državama članicama.
It is a vicious circle where social exclusion and marginalization.
To je začarani krug u kome socijalna ekskluzija i marginalizacija sprečavaju pristup obrazovanju, što rezultira hroničnom nezaposlenošću, ograničenom pristupu zdravstvenoj zaštiti, stambenom zbrinjavanju te vodi ka veoma rasprostranjenom siromaštvu. Romi moraju da ustanu i pokrenu promene jer se one neće dogoditi bez njih, a da bi se to dogodilo, da bi Romi uzeli aktivno učešće, potrebno je vojsko i zato vjerujem da ovaj projekat obećava.
That is why I believe today's event is promising.
Naveo je predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stolica Rex, delo dizajnera Nika Kralja, portable televizor Mini Rama, slovenačke fabrike Iskra, mlin za kafu Miki izašao iz tvornice Rade Končar, samo je mali deo izložbene serije Dobar dizajn, koju posetioci tokom ovog i narednog mjeseca mogu da pogledaju u Beogradskom muzeju istorije Jugoslavije. Izložba obuhvata 4 postavke kustosa iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, a predstavljeni su skoro zaboravljeni proizvodi industrijskog dizajna iz vremena na SFRJ. Prema rečima Cvetke Požar, kustoskinje postavke Iskra nesvrstani dizajn, firma iz Kranja je još 60. godina donela statut o izgledu svojih proizvoda, što je u bivšoj Jugoslaviji bila retkost.
Zahtjeva Iskre poduzeća bila je da svaki iskren produkt mora biti kvalitetan, jeftin, u smislu da je cjenovno dostupan i dobro estetsko dizajniran. Mislim, i baš za izlazom nismo željeli poticati nekakvu nostalgiju. Temeljna ideja bila je da, zato isto ima je naslov izložbe Nesvrstani dizajn, da uvrstimo ovaj dizajn na zemljevid evropskog ili svjetskog dizajna.
Koraljka Vlajko, kustoskinja iz Zagreba, priredila je 2 postavke koje prezentuju radove Jugo keramike i firme Rade Končar. Ona kaže da je položaj industrijskog dizajna u bivšoj zemlji bio specifičan, jer je nastao pre svega zbog ideala, a ne zbog zahtjeva tržišta.
Što se tiče samih dizajnera unutar industrijskih tvrtki, za razliku od njihovih kolega grafičkih dizajnera, gdje se vrlo jasno znalo tko je autor nekog plakata ili nekog rada, U samom industrijskom dizajnu to se najčešće nije znalo, tako da su uglavnom ljudi s kojima sam ja razgovarala, industrijski dizajneri u Jugo keramici i u Končaru, bili anonimci većini nas, što je nažalost jedan razlog zašto je i taj dizajn, čini mi se, bio anoniman. Naprosto je to bilo neko kolektivno djelo i tako se i tretiralo.
Izložba Dobar dizajn bit će otvorena za posetioce do 23. juna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema sukoba između Srpske pravoslavne crkve i vlasti, izjavio za Radio Slobodna Evropa patrijarh Irinej. I crkva i država moraju da se poštuju, poručuje Tomislav Nikolić. Dačić i Vučić sa načelnicima kosovskih okruga razgovaraju o briselskom sporazumu. Američki državni sekretar John Kerry u Moskvi. Teme poboljšanja odnosa dve zemlje i sirijsko pitanje. Sutra će biti pretežno sunčano, temperature i do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.